Vladislavas Sirokomļas muzejs. Slavenā 19. Gadsimta dzejnieka, dzimtā novada apceļošanas kustības aizsācēja Vladislavas Sirokomļas, Vladislavas Sirokomļē, muzejs gaida apmeklētājus tikai dažu kilometru attālumā no Viļņas esošajā koka muižiņā. No galvaspilsētas dodoties Rukaiņu ciemata virzienā pa veco Viļņas Minskas šoseju, pēc 14 kilometriem nonāksiet Bareikišķu ciematā. Šeit esošā muiža saistīta ar vienu no populārākajiem 19. Gadsimta Lietuvas dzejniekiem. Grāfam Benediktam Tiškevičam tajā laikā piederējušo muižu nomāja un tajā dzīvoja Vladislavs Sirokomļē ar ģimeni. Dzejnieks, dramaturgs un publicists Sirokomļē šeit nodzīvoja 8 radošus gadus. Tipiskajā, ar sauvaļas puķēm un zāli, apaugušajā lietuviešu ciema mājā, aptuveni pusi no 20. Gadsimta darbojās skola, kas līdz 2. Pasaules karam tika saukta Sirokomļas vārdā. Vēlāk Bareikišķu muižiņā tika ierīkota ciemata bibliotēka. 1973. Gadā, atzīmējot dzejnieka 150. Dzimšanas dienu, viņa kabinets tika pārvērsts par Sirokomļas memoriālo muzeju. Tajā apmeklētāji var apskatīt dzejnieka mēbeles, portretus, viņa lasītās grāmatas un citas personīgās mantas. Muižas pagalmā atrodas no dzirnakmeņa puses izgatavots galds. Pie tā dzejnieks ir sarakstījis daudzus savus darbus, uzņēmis viesus. Netālu atrodas melna granīta memoriālais galdiņš, kas dzejnieka piemiņē uzstādīts 1897. Gadā. Tā virsmā iekalts citāts no slavenā dzejoļa – ciema dziesminieks – kaimo līriņinkas. Bareikišķos aizritēja radošākie Sirokomļas dzīves gadi. Šeit cienītais un mīlētais dzejnieks uzrakstīja 24 savus darbus. Stāsta, ka par viņa jaunajiem darbiem sacentās izdevēji, piedāvājot pa 2 zlotiem vai pat pa pusrublim par vienu dzejoli. Literāro darbību Sirokomļam palīdzēja saglabāt muižiņa un lielā ģimene. Vladislavas Sirokomļas muzejā darbinieki rīko dažādas izglītojošas un kultūras nodarbības. Speciāli ierīkotajā senatnīgajā pagrabā tiek organizētas keramikas nodarbības. Apmeklētāji aicināti arī iepazīties ar kaligrāfijas mākslu. Zem klājas debes ierīkotais amfiteātris pulcē dzejniekus, literātus un dzejas cienītājus ikgadējos dzejas un mūzikas svētkos – Sirokomļas līra. Sirokomļas līra. Turisma informācijas centrs piedāvā ekskursijas pa maršrutiem, kas iepazīstina ar Lietuvas dienvidaustrumu vēsturi un mūsdienām, ar Viļņas reģionu un tā kultūras pieminekļiem. Muzeja strādā no trešdienas līdz svētdienai. Pirms došanās ieteicams noskaidrot precīzu tā darba laiku. Bareikišķu ciematā esošo muzeju var viegli atrast gan ar automobīli, gan braucot ar autobusu no Viļņas autoostas. Sirokomļas dzīve. Ļudvigs Vladislavs Prancišks Kondratovičs, Ļudvigas Vladislavas Prancišks Kondratovičs vēlāk no sava otrā vārda un ģimenes ģērboņa nosaukuma izveidoja sev pseidonīmu Sirokomļe. Piedzima 1823. Gadā Smolhovā, Mogiļevas apgabalā, Baltkrievijā. Lai gan audzis nabadzīgā bajāra ģimenē, jau no mazotnes viņš bija iecienījis grāmatas. Stāsta, ka būdams vien 6 gadus vecs, viņš izlasījis Ignācija Krasicka, Ignācijus Krasickas, dzejas izlases 10 sējumus. Sirokomļe aprecējās 21 gada vecumā. Piedzima 4 bērni. Ģimene tajā laikā dzīvoja Zaluču ciematā, kur dzejnieks sāka savu radošo darbību. Diemžēl 1852. Gada epidēmijā vienas nedēļas laikā nomira 3 viņu bērni. Pēc šīs traģēdijas ģimene pārcēlās uz Viļņu, un vēl pēc pusgada uz Barēkišķiem. Siro Komļa saimniekoja Barēkišķos, bieži arī uzturējās Viļņā. Viņa dzejā tā bieži minēta, Viļņai veltīt vairāki dzejoļi, poēma Martins Studzienskis. Mužiņā ciemojās viesi no Viļņas, Siro Komļas draugi. Ciemos brauca arī komponists Stanislavs Moņuška, Stanislavas Moņuška, rakstnieki, redaktori un izdevēji, arheologs E. Tiškevičs, gleznotais V. Dmohovskis. Paša Vladislava Siro Komļas dzīve bija ļoti īsa. Viņš nomira nesagaidījis 40 gadu vecumu, taču spēja aizkustināt savu laika biedru sirdis. Pēdējais ar tuberkulozu slimojošā dzejnieka patvērums bija A. Bobjatinskis nams, tā laika botānikas ielā, botānikos gatvē, Viļņā. Lai atvadītos no dzejnieka, literātu kalnā, rasu kapos, sapulcējās gandrīz visa Viļņa. Ilgu laiku kapa vietu iezīmēja tikai augsts priedes koka krusts. Vēlāk tika uzstādīts vienkārši piemineklis ar rindiņu no Siro Komļas slavenā dzejoļa, ciema dziesminieks, nomira spēlējot liru. Dzejnieka radošā dzīve. Periods, kurā Vladislavs Siro Komļa dzīvoja Barēkišķu ciematā, bija sevišķi produktīvs un veiksmīgs viņa radošajā ceļā. Viņš rakstīja dzejoļus, satīras, komēdijas, no latīņu valodas tulkoja Lietuvas un Polijas renesanses dzejnieku darbus. Barēkišķos uzrakstīja savus slavenākos darbus, kuru vidū ir arī vēsturiskā poēma Margiris, kas apraksta varonīgās lietuviešu cīņas ar krusnešiem. Komēdija Mājiņa mežā, Namēļis miške, ko pats dzejnieks dēvēja par kuriozo drāmu. Mākslinieks radīja poļu un baltkrievu valodā. Pateicoties ceļojumu aprakstiem, braucieni no Viļņas pa Lietuvu, Iškilos iš Viļņos po Lietuvā un Nēmūna no avotiem līdz ietekām, Nēmūnas no Versmū iki Žočū, Siro Komļa uzskatāms par mūsdienu dzimtā novada apceļošanas kustības celmlauzi, detalizēti un poētiski aprakstītie literāta ceļojumi pat traķu novadu mudina iepazīt savu dzimto zemi. Pētījumu augsne Lietuvā ir plaša un neizsmeļama kā jūra. Barību šeit atradīs gan mākslinieks, gan arī tās dziļumos ielūkojies geologs, botāniķis, lauksaimnieks, vēsturnieks, bet pilskalnos, piļu un baznīcu gruvešos, arhīvus papētījušais. Arī dzejnieks savu balsi varēs spēcināt ar tautas dziesmām un teikām. Visus mūs gaida liela raža, kuru agrāk neredzējām, skatoties uz vienkāršo, bet mājīgo un labo mūsu zemes seju. Visās Siro Komļas radošajā darbībā dominē Lietuvas vēsture, daba un cilvēki. Dzejnieka darbi ir vērtīgs 19. Gadsimta vēsturiskais avots, bet mīlestība pret tēvzemi un tās nozīmīgums izteikts nevienā vien darbā. Man liekas, ka tieši izteiksme tam, ko saucam par tēvzemes mīlestību, ir sava novada pētīšana no vēsturiskā, dabas, etnogrāfiskā, arheoloģiskā un geogrāfiskā viedokļa, jo kā var mīlēt un asinis izliet par to, ko nepazīsti un nesaproti?